Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе тыңдарман, Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Есіңізде болса, Тауратың екінші кітабында Құдайдың пайғамбары Мұса және Израиль халқы жайлы айтылады. Сіз Мысырдың патшасы Перғауынның Израильдіктерді құл етіп қудалағанын көрдіңіз. Жаратушы Құдай деген кім? Бүгін осы жайында Мысырдан көшіп шығу кітабының 5-ші, 6-шы, 7-ші тараулардан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, Құдай Перғауының зұлым әрекеттерін тоқтатпақ болды. Құдай Израиль халқын Перғауының қолынан азат ету үшін Израильдік Мұсаны қолданбақшы болды. Мұса Мысырдың барлық білімін меңгерді. Ол 40 жасында халқын өз күшімен азат етуге тырысып көрді. Бірақ Мұсаның талпыныстары тек жағдайды одан сайын нашарлатып жіберді. Ол Перғауыннан қашып құтылып, елсіз далада жасырынуға мәжбүр болды. Мұса өзінің тек жай пенде екенін және Құдай бермейінше Израиль халқын азат ететін биліктің өзінде жоқтығын түсінуі керек еді. Осылай Мұса айдалада 40 жыл өмір сүріп, сол жерде қайын атасының отарын бақты. Ол 80 жаста болған кезде Құдай бір күні Синай тауында жанып жатқан тікенді бұтадан оған аян берді. Бұта жалындап тұрғанымен өртенбеді. Осыны көрген Мұса қатты таң қалды. Ол осы жағдайды анықтамақ болып, бұтаға жақындаған кезде «Мен әкеңнің Құдайымын, Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың Құдайымын» деген жаратушының даусын естіді. Мұса қорқып алдыға қарай алмай қалды. Сонда Құдай оған былай деді: «Мұнда жақындама, аяқ киіміңді шеш, басып тұрған жерің киелі. Мен халқымның Мысырдағы мүшкіл халіне назар аударып, олардың айдаушыларынан жәбір көріп, қинала айқайлағандарына құлақ салып, шеккен азаптарын түгел білемін. Енді мен халқымды мысырлықтардың қоласынан азат ету үшін көктен түстім. Сондықтан сені Перғауынға жіберемін. Барып, халқым Израильді Мысырдан бастап алып шық». Үшінші тарауда сіз Құдайдың Мұсаға онымен бірге болуға, оған даналық дарытып, оны Перғауын мен Мысыр елінің алдында беделді етуге уәде бергенін көрдіңіз. Ал 4-ші тараудан Мұсаның баруға қорыққанын көресіз. Енді Мысырдан көшіп шығу кітабының 5-ші тарауын оқып көрейік. Бұдан кейін Мұса мен Харон Перғауынға барып, «Израильдің сиынған Құдайы жаратқан енің хабары мынау, менің халқымды жібер, олар айдалаға барып, маған арнап, мейрам өткізсін» деді. Алайда Перғауын, «Мен айтқанын тыңдап, Израильдіктерді жіберетіндей жаратқан ие кім? Мен жаратқан ені білмеймін де, Израиль халқын жібермеймін де» деді. Мысырдан көшіп шығу, 5-ші тарау, 1-ші, 2-ші аят. Сіз Құдайдың Мұса мен Харон арқылы Перғауынға не айтқанын естідіңіз? Перғауын Құдайдың сөзіне сенді ме? Жоқ, сенген жоқ. Оның Мұса мен Харонға қалай жауап бергенін естідіңіз бе? Ол, «Мен айтқанын тыңдап, Израильдіктерді жіберетіндей жаратқан ие кім? Мен жаратқан ені білмеймін де, Израиль халқын жібермеймін де» деді. Перғауын Тәңірді білмеген. Перғауын мен бүкіл Мысыр халқының діні бар болғанымен, олар Құдайды білмеді. Олар ата-бабаларының діни салттарын орындауға ғана тырысып жүрген. Олар тірі, шынайы Құдайды, Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың Құдайын тануға талпынбады. Перғауын мен мысырлықтар өздерінің салт-дәстүрлеріне, жалған тәңірлері мен пұттарына, бойтұмарларына, діни көсемдеріне сенді. Бірақ Құдайға және оның мәңгі сөзіне сенбеді. 6-шы тараудан мынаны оқимыз. Жаратқан ие Мұсаға былай деп білдірді: «Енді сен менің Перғауынға не істейтінімді көретін боласың. Ол халықты құдіретті қолымның әрекетіне бола босатады. Құдіретті қолымның әрекетіне бола тіпті өзі елінен қуып шығатын болады». Құдай Мұсаға тағы да мынаны айтты: «Мен жаратқан иемін. Ыбырайым, Ысқақ, Жақыпқа құдіреті күшті Құдай болып аян бергенімде, оларға өзімнің жаратқан ие деген есімімді білдірген жоқпын. Өздері жат жұрттық болып тұрып жатқан Қанахан елін беруге олармен келісім жасаған едім. Енді мысырлықтар құлдықта ұстап жатқан Израильдіктердің күңіренген күрсінісі құлағыма жетіп, сол келісімімді еске алдым. Сондықтан Исраилдіктерге барып, мына сөздерімді жеткіз. Мен жаратқан иемін. Сендерді мысырлықтардың езгісінен азат етпекпін. Қолымды созып, құдіретті істеріммен мысырлықтарды соттап, жазалау арқылы өздеріңді құтқарып алмақпын. Мен сендерді өз халқым деп қабылдап, құдайларың боламын. Сонда менің өздеріңді Мысырдың езгісінен босатып алып шыққан жаратқан ие, сендердің құдайларың екенімді ұғатын боласыңдар. Ибраһим, Исхақ, Жақыпқа беруге қолымды көтеріп тұрып ант еткен елге сендерді бастап алып барамын. Сол жерді меншіктеріңе сыйлаймын. Мен жаратқан иемін. Мысырдан көшіп шығу, 6-шы тарау, 1-ден 8-ге дейінгі аяттар. Мысырдан көшіп шығу кітабының 7-ші тарауында былай жазылған. Жаратқан ие Мұсаға былай деді. Біліп ал, Перғауын сендерді тыңдамайтын болады. Сонда Мысырға қолымның құдіретін төндіріп, қатаң жазаларды тартқызу арқылы өз жасағым, халқым Исраилді алып шығамын. Осылайша Мысырға қолымды созып, ел ішінен Исраил халқын алып кеткенімді, мысырлықтар менің жаратқан ие екенімді ұғынатын болады. Мұса мен Харон жаратқан иенің бұйырғандарын бұлжытпай орындады. Перғауынға Тәңірдің хабарын жеткізгенде Мұса 80, Харон 83 жаста еді. Мысырдан көшіп шығу 7-ші тарау 1-ші, 4-ші, 7-ші аяттар. Осылай Құдайдың Перғауын мен Мысырды әділ соттың құдіретті шараларымен қалай жазаламақшы болғанын көрдік. Құдай әділ болғандықтан, Исраилдіктерді жүздеген жылдар бойы қанаған мысырлықтарға енді есесін қайтармақ болды. Сонымен бірге, жаратқан ие Мұса арқылы жасамақ құдіретті істерімен өзінің даңқын және билігін көрсеткісі келді. Осылай ол мысырлықтармен бүкіл әлемге Ибраһим, Исхақ, Жақыппен және Мұсамен сөйлескен Тәңірі иенің тірі және шынайы Құдай екенін көрсетпекші болды. Біздің білетініміздей, Құдай рахымды болғандықтан ешкімнің құрып кеткенін қаламай, қайта ол әркімнің тәубеге келіп, ақиқатты танып, қабылдағанын қалай. Сондықтан ол Мұса арқылы айтқан сөздерін бекіту үшін құдіретті істерін көрсетпекші болды. Мұса арқылы сөйлеген жаратқан ие әрбір адамның оның жалғыз шынайы Құдай екеніне еш күмәнданбауын қалады. Мысырлықтардың Құдай деп санаған жүздеген жалған тәңірлері бар болғанын есіңізге түсіріңізші. Алайда жаратқан ие олардың тек жалғыз Құдай бар екенін білгенін қалады. Жаратушы ие өзінің Ибраһим, Исхақ және Жақыппен келісім бекіткенін және олар арқылы әлемге пайғамбарларды, киелі жазбаны және құтқарушыны жіберуді уәде еткенін мысырлықтарға көрсеткісі келді. Бірақ Перғауын жалғыз шынайы Құдайды танығысы келмеді. Сондықтан Құдай өзінің пайғамбарлары Мұса мен Харон арқылы Перғауынға сөйлегенде Перғауын былай деп жауап берді. Мен айтқанын тыңдап, Исраилдіктерді жіберетіндей жаратқан ие кім? Мен жаратқан иені білмеймін де, Исраил халқын жібермеймін де. Мысырдан көшіп шығу 5-ші тарау 2-ші аят. Перғауын жаратқан иені білмеймін дегенде негізінде шынын айтты. Ол Ибраһим, Исхақ және Жақыппен мәңгі келісім бекіткен Құдайды шынымен білмеген. Перғауынның діні болса да оның Құдаймен байланысы жоқ болған. Шынайы Құдайдан келген ақиқатқа Перғауынның жүрегі жабық болды. Сондықтан ол Құдайдың Мұса мен Харон арқылы жіберген хабарларын елемеді. Осы күнге дейін әлемдегі адамдардың көбісі Перғауынның жолымен келеді. Олар Құдай туралы көп сөйлегендерімен Құдайдың сөзіне назар аудармайды. Сондықтан олар Құдайды білмейді. Олар Құдай туралы кейбір нәрселерді білгенімен Құдайдың өзін білмейді. Олар ата-бабаларынан қалған діндеріне жармасады. Мұсаға көрінген тірі Құдай мен олардың шынайы байланысы жоқ. Ал сіз ше, сіз Тәңірді білесіз бе? Оны бүкіл жаныңызбен сүйесіз бе? Оған бағынғыңыз келе ме? Әлде Перғауын сияқты тек ата-бабаларыңыздың дініне жүгінесіз бе? Құдайдың пайғамбарларының жазбаларын сіз шын мән беріп зерттеп көрдіңіз бе? Қадірлі ағайын, ешқайсымыз Перғауын сияқты мәңгі Құдайдың сөзін тыңдаудан және оған сенуден бас тартып жүрмейік. Құдайдың сөзіндегі мына ескертуге құлақ салыңыз. Бауырластар, сақ болыңдар. Ешқайсың жүректеріңді қасарыстырып сенбей, мәңгі тірі Құдайдан безіп кетіп жүрмеңдер. Еврейлерге хат 3-ші тарау 12-ші аят. Егер бүгін оның даусын естіген болсаңыз, мен айтқанын тыңдайтындай, жаратқан ие кім деген Перғауын сияқты жүрегіңізді қасарыстырмаңыз. Музыка. Елі жазбадағы мына маңызды ескерту жайында ойланған кезде Құдай сізге батасын берсін. Бүгін Тәңірдің даусын естісеңдер, жүректеріңді қасарыстырмаңдар. Еврейлерге арналған хат 3-ші тарау 15-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.